Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, програмата ни днес започва с темата «Как да победим унинието в моменти на малодушие». След това ще отворим Евангелията и ще разгледаме един епизод от живота на Исус. Ще бъдем с него на празника Шатри. И накрая в рубриката «За вас, деца» ще ви представим разказът «Малкият хазяин». Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Мира Василева, Анни Христева и Радостина Горанова.
Скъпи приятели, днес отново започваме програмата си с поглед към Давид. Ние четем историята му и се чудим какво толкова е виждал Бог в него. Защото Давид е библейски герой, който е стоял здраво на краката си, но и много е падал. Постигал е победи, но и се е спъвал. За онези от нас, които познават гласа на Голиат, над историята за Давид и Голиат стои една велика истина. Ако се взрем в великана Голиат, със сигурност ще паднем. Но ако съсредоточим погледа си върху Бога, великанът ще рухне. Затова днес отново ще поговорим за Давид и Голиат и уроците, които ни дава неговата история. Автор на материала е Макс Лукадо. Той започва със следната картина. Обезверен, той се е сгушил в кюшето на църковната зала. Устата му е съхнала, дланите влажни, почти не помръдва. Чувства се някак си не на място в това помещение, но сега няма къде другаде да отиде. Наоколо всички изглеждат достойни и примерни, а той току-що е изневерил и на най-съкровените си ценности. Наранил е най-близките си. Прекарал е цяла нощ в занимание, с което се е заклевал никога да не се захваща отново. А сега просто седи тук и гледа. Не произнася нито дума. Само тези хора да знаеха какво съм сторил. Гузен и грешен, уплашен и уязвим. Би могъл да е мошеник или кръшкач или насилник над деца. Това би могло да бъде наркоманка или алкохоличка или току-що забременяло момиче. Това би могъл да е произволен човек, понеже всеки произволен човек изпада в състояние на безнадежност, безпомощност и безизходица. Въпросът е как реагират неговите брати и сестри по вяра, неговата църква. Какво отношение среща той? Решително отхвърляне или радушно приемане? Смръщени вежди или протегнати ръце? Със сигурност Давид се е питал същото. По петите му е изпратена шайка верни на Саул бойци. Ликът му се мъдри на всички плакати, разлепени из страната. Името му е на първо място в списъка на обявените за общо държавно издирване. Той бяга, оглеждайки се през рамо, спи с едно отворено око и обядва винаги седнал близо до изхода. Колко главоломно са се развили събитията. преди 2, не повече от 3 години, той все още наглежда овце по полетата на Витлеем. По това време му се струва, че най-вълнуващото занимание на света е да си приказва срунтавите животинки. После се появява Самуил, един стар пророк с бели коси и с рок пълен с миро. И докато мирото се изсипва върху главата на Давид, сърцето му се изпълва с Божия дух. После Давид се премества в двореца. Серенадите му се пренасочват от овцете към Саул, а никому неизвестното хлапе от домочадието на Есей се превръща в новината на годината. Хубавото и смирено момче все още се очертава като своеобразен крал Артур за Израилевия народ. Неприятелите се притесняват от него, а Йонатан, принцът, царският син, се привързва към него. Михала го признава за мъж, а Саул го счита за враг. След шести опит да бъде убит, Давид най-после схваща каква е работата. Явно Саул нещо не ме харесва. След обявяването на наградата за главата му, той се прощава с жена си, с мястото си в двореца и си плюе на петите. Но къде може да отиде? Обратно във Витлеем, където ще застраши живота на всичките си близки? На вражеска територия, където най-вероятно ще го убият още на втората седмица? По-късно емигрантският живот ще се окаже единствената възможност пред него. Но на този етап той избира друго. Решава да отиде на църква. В Първо царе, 21 глава, 1 стих, четем: тогава Давид отиде в Ноб при свещеника Химелех. Според библейските изследователи, древното селище Ноб се е намирало на около 1-2 км североизточно от Ерусалим. На това място правнукът на свещеник Или е ръководил своеобразна отшелническа общност. В град Ноб са живеели цели 85 монаси и затова той е бил известен като градът на свещениците. Именно тук пристига Давид, за да потърси подслон и прибежище от враговете си. Пристигането му предизвиква разбираеми притеснения у Ахимелех и той излиза разтреперан да посрещне Давид, според свещения доклад. Какво добро би донесъл един военен в свещеническо градче като Ноб? С каква цел би дошъл при тях царският зет? Същата 21 глава на книгата Първо царе, 2 и 3 стихове, четем: Давид каза на свещеника Ахимелех: царят ми възложи една работа и ми каза: никой да не знае нищо за работата, по която те изпращам и която съм ти възложил. А сега какво имаш под ръка? Дай ми 5 хляба или каквото ти се намира. В отчаянието си Давид дори прибягва до лъжа, което ни изненадва. До този момент сме го виждали единствено порядъчен, праведен, благопристоен, истинска снежанка на фона на безбожното общество около него. Когато братята му показват липса на контрол, той показва спокойствие. Когато Голиат тресе земята под краката му, ръката му не трепва. Когато Саул губи присъствие на духа, Давид запазва хладнокръвие. Но в този момент той лъже като мафиот в изповедалния. Без да му мигне окото, нахално и убедително. Саул не го е изпращал с мисия. Няма никакви поръчения от двореца. Давид просто е беглец от властта. Наистина гонен е несправедливо, но все пак е беглец. И си позволява да прикрие това с лъжа. Лъжливото овчарче в стихията си. Свещеникът въобще не разпитва Давид. Той няма основание да се съмнява в думите му. Но от друга страна и няма с какво да му помогне. Разполага само с малко хляб. Но не просто някакъв обикновен хляб. Това е специалният, осветеният, богослужебният хляб. Хлябът на Божието присъствие. Всяка събота свещеникът поставя 12 житни самуна като принос пред Бога. Седмица след това и нито ден по-рано свещениците и само свещениците могат да ядат от тях. Независимо от това, Ахимелех сякаш няма много възможности за избор. Давид не е никакъв свещеник, а и хлябът току-що е положен пред ултара. Как да постъпи Ахимелех? Да им даде хляба и с това да наруши закона? Или да задържи хляба, независимо от глада на Давид? Свещеникът търси вратичка в закона. Няма под ръка обикновен хляб, а има само осветен хляб. Стига младежите да са се въздържали поне от жени, казва той малко по-надолу в четвъртия стих. Ахималек се интересува от това дали Давид и неговата свита са били послушни. Дали не е заради миризмата на пресния хляб, но Давид реагира с нова лъжа и предлага богословска вратичка в правилата. Неговите хора не само, че не са докосвали с пръст, но дори не са виждали жени. А свещения хляб Давид обгръща с ръка свещеника, повежда го към алтара и започва да го уговаря дружески. Слушай сега, приятелю, хлябът е някак обикновен. Още повече, че днес има друг осветен в съдовете. Дори осветените хлябове, разсъждава Давид, се пекат във фурна и се правят от брашно. Хляба си е хляб, нали така? Давиде, Давиде, какви ги вършиш сега? Не ти ли стига, че излъга? Защо ти трябва да си играеш със свещеното писание, търсейки вратички в закона и даже манипулирайки Божия служител? Но думите му имат ефект. Свещеникът му подава от осветените хлябове, защото, според шестия стих, там нямаше друг хляб, освен присъствените хлябове, които бяха вдигнали пред Господа, за да положат топли хлябове в деня, когато бяха вдигнати другите. С вълчи апетит Давид се захваща с кашиите. Вероятно и Ахимелек си похапва край него. Свещеникът се пита дали това наистина е редно, дали не е допуснал компромиса с закона, дали не го е нарушил, дали не се е покорил на по-висша кауза. Мисълта, че празните стомаси са по-важни от Божиите правила. Вместо да внимава в йотата на Божия кодекс, той внимава в нуждата на Божието дете. А как се отблагодарява Давид за проявеното състрадание? Споредната лъжа. А нямаш ли тук под ръка някоя копия или меч? Защото не взех със себе си нито меча си, нито оръжията си, понеже царската работа беше спешна. Вярата на Давид се е разклатила. Съвсем доскоро овчарчето не се е нуждаело нито от меч, нито от копие. Една прашка му е била напълно достатъчна. А сега същия човек, който отказа снарежението на царя, иска оръжие от свещеник. Какво се е случило с нашия герой? Много просто. Погледът му вече не е фокусиран върху Бога. Върху големия екран на неговото въображение е разпрострян образът на Голиат. И в резултат от това в сърцето му бавно прониква сковаващия лед на обезверението. Същото онова обезверение, което е способно да потикне и нас, да излъжем, да се поддадем на страха и да угънем законите. Давид няма подслон над главата си, няма хляб за стомаха си, няма прибежище, няма прехрана. Невръсна, забременяла тинейджърка. Невзрачен, забравен от всички скитник. Немощен, заболял старец. Къде биха могли да отидат обезверените и обезсърчените хора? Могат да дойдат в светилището на Бога, в църквата. Могат да потърсят някой Ахимелех, някой църковен служител, чието сърце би откликнало при вида на дрипите и вика на неволята им. Ахимелех дава хляб на Давид. Но сега гостът му иска и оръжие. В светилището има само един такъв предмет – мечът на Голиат. Същият онзи меч, с който преди време Давид е отсякал главата му. Свещениците са го изложили като реликва. «Ще ми свърши работа», казва Давид и поема тежкото оръжие. И така, доскоро беззащитният и огладнял несретник излиза оттам с пълен стомах и великанско оръжие. Известният автор Юджин Питерсън съзира в тази случка модел за ролята на църквата в обществото. Християнското светилище, пише той, е онова място, където и аз, подобно на Давид, ще получа и хляб, и меч, и сила за деня, и оръжие за моите битки. За духовно гладните църквата предлага провизии. Четем Римляни 8 глава, 38-39 стихове. Нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ. За бежанците църквата предлага оръжията на истината. Римляни 8:28. Всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призвани според Неговото намерение. Храна и оръжие, продоволствие и екипировка. Църквата съществува, за да предлага и двете. Съумява ли да го постигне? Не винаги. Да помагаш на нечистоплътните си е направо мръсна работа. Когато ножът им е опрял до кокала, не можеш да очакваш, че животът им ще е особено спретнат. Такива хора идват в църквата като беженци и търсят прибежище от някой побеснял Саул или някой позорен грях. А тогава църковните ахимелеховци, водачи, проповедници, дякони, пастори, са принудени да избират не между бялото и черното, а между различните степени на сивото. Решенията им са сведени не между правилно и погрешно, а между различните нюанси в мъглата между двете. Христос призовава църквата си да откликва при всеки повод за състрадание. Около хилядолетие след пътилата на грешния Давид, безгрешният син на Давид ще си припомни за разсъдливостта на Ахимелех. Матей, 12 глава, 1 до 5 стихове. В един съботен ден Исус излезе да се разходи из житните полета. Учениците му огладняха и започнаха да късат житни класове и да едат. Но когато фарисеите видяха това, казаха на Исус: «Виж, твоите ученици вършат нещо, което законът забранява да се върши в съботния ден». Тогава Исус ги попита: «Не сте ли чели какво направи Давид, когато той и хората с него бяха гладни? Той влезе в Божия дом и яда от хлябовете, принесени в дар на Бога, въпреки че беше против закона Давид и другите с него да ядат от тях. Това беше позволено само на свещениците. И не сте ли чели в закона, че в съботния ден свещениците в храма нарушават съботата, но никой не ги счита за виновни?» Когато приключи денят в светилището, главният въпрос е не колко закона са били нарушени, а колко обезкуражени давидовци са били нахранени и въоръжени. Ахимелех подсказва на църквата да се стреми към духа на законите, а не към тяхната буква. Давид от своя страна показва на обезнадеждените днес да търсят помощ сред Божиите хора. В конкретния епизод от своя живот Давид откровено извършва грях, което си е характерно за всички, които ходят по самотната пътека на унинието. Ала поне върши греха на правилното място, макар и казано в кавички, в Божието светилище, където Бог очаква обезверените сърца, за да ги посрещне и да им послужи. В подкрепа на това, нека се върнем към главната история, с която започнахме. За убития духом човек, дошъл на богослужение. Колко души има на това събрание? Малко. 10-15 вярващи събрали се, за да си окажат взаимна подкрепа. Каква е църковната зала? Малка, недобре осветена, под наем, на втори етаж, в неугледна жилищна сграда в покрайнините на Ерусалим. А датата? Неделя, 2 дни след разпети петък, 3 дни след позорния предателски четвъртък. Една малка църква от умърлушени християни. Петър е този, който се е сгушил въгъла и е запушил ушите си. Ала не може да заглуши звука от нарушеното обещание. «Бих умрял заради теб», се е клел той само преди дни. Но край среднощния огън куражът му се е стопил като восък. Затова сега седи тук, питайки се заедно с останалите какво ли е замислил Бог за тях сега. Тъкмо на този въпрос отговаря Исус, когато се появява в стаята. Той донасе хляб за техните души. Мир вам! Донасе и оръжие за тяхната борба. Приемете Светия Дух. Хляб и меч. Това дава той на обесърчените. Чак до ден днешен. Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, досега говорихме за малодушието. А сега бих искала да тръгнем отново по стъпките на Исус и да го придружим в Капернаум, а след това на празника Шатри, за да видим истинската смелост на този, който беше такъв какъвто е, говореше за себе си като за този, който е и че е такъв какъвто е казал, че е смелостта да бъде себе си пред лицето на враговете му. Един от епизодите, които ще разгледаме сега, е споменат само в Евангелието на Матей. Случва се по времето на краткото пребиваване на Исус в Капернаум. От незапомнени времена у юдеите имало обичай да събират след всяко преброяване данък за поддържането на храма. Той бил по половин сикъл на година и се плаща от всеки достигнал 20 годишна възраст за изкупление на душата. Тези пари се предавали на храма и се използвали за купуване на различни предмети, нужни за жертвоприношенията. След завръщането си от вавилонски плен, този Беа, така известен в говоримия език или половин сикъл, се променил в доброволен данък на стойност 1/3 от сикъла. Но в последствие той отново се покачил до първоначалната си стойност. Данъкът се плаща от всеки юдейн, независимо в коя част на земята се намира и независимо дали е богат или беден. Изискването се обосновавало на това, че всички души са равни пред Бога. Богатите не повече, а бедните не по-малко. Чрез този налог се събирало голямо количество средства, които се изпращали в Ерусалим много тържествено, чрез специално определени пратеници. Плащането на данъка било задължително и започва от първия ден на месеца Адар. Подсещането, че той трябва да се плати, се извършвало много внимателно и вежливо. Ако той не бъдело изплатен до 25-то число от споменатия месец, бирниците имали право да взимат от покъщнината на нередовния платец. Почти по същия начин, веднага след завръщането на Спасителя в Капернаум, бирниците дошли при апостол Петър и го попитали: «Учителят ви не плаща ли дидрахмите?» Тук му е мястото да споменем, че дидрахмата е била гръцка монета, равна на половин сикъл. Статирът или сребърната тетрадрахма е бил равен на сикъла. Статирът и римският динар са били най-разпространените монети по това време. От питането на бирниците възниква два въпроса. Първият е, защо те не са искали от Исус този данък и в предишните години, и вторият е, защо сега през есента, когато наближавал празникът на шатрите, а не през месец Адар? Отговора на тези въпроси трябва да търсим във факта, че свещениците и по-известните равини били освободени от този данък. И честото отсъствие на Спасителя от Капернаум вероятно е било причина налогът да не бъде изискан на време от него и че имало правило да не се доплащат данъци извън определение за целта период. Обаче на големите празници този данък можел да се вземе. Че бирниците се отправили към Петър, а не направо към самия Исус, ни говори за това, че те се смущавали вероятно от Исус. Можем да предположим, че с изискването на споменатия данък от Христос, те са целели да го безпокоят и да покажат презрението си към него. Петър с присъщата му прибързаност отговорил: да, ако се беше позамислил малко, ако си беше припомнил откровението на Исус, той не би отговорил толкова бързо, вероятно. Вече споменахме, че парите от този данък имали за предназначение да откупят душата на човека от Бог. Но как би могъл да откупи непорочната си душа самият изкупител, който е дошъл на земята, за да изкупи душите на всички чрез своята безценна жертва? Този данък е служил за нуждите на храма, но как би могъл да го дължи онзи, чието смъртно тяло е било новият духовен храм на живия Бог? Той щял да влезе в света и светих с цената на собствената си кръв, ни казва Библията. Христос е заплатил и онова, което не е бил длъжен да плати, за да ни избави от плащането на онова, което сме били длъжни. Но никога не бихме могли да платим. Вероятно Петър е осъзнал преждевременността на отговора си, а може би е помислил, че в този момент няма достатъчно пари в общата каса, за да платят дори толкова малка стойност. Исус, без да чака каквото и да било пояснение от Петър, казал: как ти се струва, Симоне, земните царе от кого взимат мито или данък, от своите ли синове или от чуждите? От чуждите, отвърнал Петър. И тъй, казал Спасителят, синовете са свободни. Със своя спокоен и фин отговор, Спасителят показал на пламения апостол в какво деликатно положение го е поставил с прибързания си отговор. В него, казва един от религиозните реформатори, виждаме едно другарско отношение, което винаги е съществувало между учителя и неговите ученици. Чрез своето поведение Христос говори и на нас, че религиозните налози трябва да бъдат вземани не по принуда, а чрез вътрешно осъзнаване на личностния ни дълг. Освен това има редица законни положения, които са против духа на християнството. В такива случаи християнинът ще предпочте да изхитрува. Затова именно Спасителят изрича следните думи към Петър: но за да не ги съблазним, иди на морето, хвърли въдицата и първата риба, която се улови, вземи. И като и разтвориш устата, ще намериш статир. Вземи го и дай им за мене и за себе си. Няма съмнение, че пребиваването на Исус в Капернаум е било съвсем кратко и имало съвършенно частен характер. Поучението и епизодът, който ви разказах, с единствените факти, които са неизвестни за този период от живота на Христос. Било есен, всички в Галилея се подготвили за пътуване към Ерусалим, за да участват в един от трите най-велики празници, а именно празника на шатрите. Този празник припомнил на израелтяните за преминаването им през пустинята и се провеждал с такава голяма тържественост и радост, че Йосиф, Флавий и Филон го наричат празник най-свят и най-велик. Празнуването траяло 7 дни, от 15-я до 21-я ден на месец Тисари. Осмият ден бил прекарван в общо събрание. В течение на 7 дни юдеите си спомнили за своето странстване и живот в пустинята, като живели в малки шатри, наричани сукота или шалаши. Те били сплитани от клони с гъсти листа от маслинови, палмови и миртови дървета. Всеки носел в ръка палмови и върбови вейки и от лимони и праскови. В продължение на 7-дневното празнуване всички свещеници поред извършвали службата. 70 вола се принасили в жертва за 70-те народа на света. 13 в първия ден на празника, 12 на втория, 11 на третия, 10 на четвъртия и така на седмия ден 7. Законът се четял всеки ден и всеки ден фанфарите на храма тръбели 21 пъти възторжени химни. Тържественият момент на празника се засилвал и от обстоятелството, че той се чествал само 4 дни след страшните обреди на Великия ден на покаянието, в който се извършвало тържественото очищение на греховете на целия народ. Един ден преди отпътуването им за участие в този празник, близките на Спасителя, онези, които обикновено в Евангелията се наричат Негови братя, а някои от племенниците му, които след това стават известни под името Деспосини, отишли при него. Нека поясним преди да продължим, че типично за писанието е да нарича отци всички роднини по възходяща линия, синове и чада всички нисходящи, внуците и правнуците, и братя всички косвени роднини по кръвна линия. И така, дошли те при него, за да изразят собствените си възгледи и недоволството си, за да мърморят и натякват. Защо е тази твоя неоснователна и непонятна таинственост? Говорили братята му. Ами, че тя разколебава твоите последователи. Ти имаш ученици в Юдея. Иди там, за да видят и те делата, които вършиш. Защото никой не върши нещо скрито, когато сам иска да бъде известен. Ако вършиш тия дела, покажи себе си на света. Тези подкани свидетелстват, че те не са разбирали добре човека, който е най-близо до тях. Да оставим на страна въпроса, че не са имали право да му държат такъв тон, защото нито братята му вярваха в него, пише евангелист Йоан, а царят пророк го е казал прекрасно: чужд станах за братята си и странен за синовете на майка ми. На тяхното невежество Спасителят отговорил с кротки думи: моето време още не е дошло, а за вас времето винаги е готово. И останал в Галилея. Изразът «моето време още не е дошло» ясно показва, че това време наближава да дойде, но той не е желаял да го съобщи на братята си. А кога ще дойде това време? Имал е сериозни причини да го конкретизира. Предвид безопасността на неговия живот, който щял да продължи още половин година, предвид на осъществяването на Божиите намерения, които били тясно свързани с събитията през следващите дни, Исус не искал да бъде по-конкретен пред братята си и не желаял да им разкрива своите планове. През трети век философът Порфирий, заклет враг на християнството, обвинил Исус в лъжа и измама и твърдял, че Исус не е имал право да се държи така с братята си. Но явно Спасителят е дал този отговор, защото е знал, че много хора, щом срещнат роднините му, ще питат за него, ще любопитстват къде е останал и какво прави, защо не идва на празника, а той не е искал да се огласяват намеренията му. И е имал право да постъпи така, защото юдеите го дираха на празника и казваха: къде е оня? Ни докладва Йоан. Известно ни е каква цел са имали, когато са се интересували от него. И понеже не го виждали, хората започнали да коментират характера му, неговото дело, неговите послания. Едни казвали: той е добър, други пък съскали злобно: не е, но заблуждава народа. Никой обаче не се осмелявал да изрази открито мнението си поради страх от юдеите. Неочаквано, в средата на празника се появил самият Исус, сам без учениците, влязъл в храма и започнал да проповядва. По кой път е стигнал до Ерусалим? Как е успял да мине незабелязано през пълните с народ улици? Дали е взел участие в веселбите на празника? Дали и той е живял в някое покрита с палмови клонки шатра? Дали се е сливал с тичащите се от всякъде тълпи? Дали гласът му е звучал в общото свещено «Алилуя» и «Осанна»? Не знаем. Всичко, което ни казва евангелист Йоан, е, че той се е появил в един от най-големите притвори, които водели към дворовете на храма, че е седнал и проповядвал. Отначало юдеите го слушали мълчаливо, но скоро започнали да роптаят. Той не е припознат за равин. Освен това, не принадлежи към нито една от признатите школи, нито пък е последовател на Илила или на Шаман. Той е просто един назаретянин, израснал в работилницата на галилейския дърводелец. Как тогава знае книга, като не се е учил? С този въпрос дълбокоучните богословски глави сразявали неведнъж противниците си, но те не са си давали сметка, че богословието често се е свеждало до сбор от повърхностни знания и зазубрени тези, че умение да се бърбори без да се вниква в същността на нещата. Едно изречение, изпълнено с истина и с мъдрост, е много по-ценно от всичките библиотеки на богословите и е донесло на света много повече полза, отколкото всичките учители на земята. Този, говорили на дудите и високомерни фарисеи, книга не е учил. Но ние знаем, че малцината учени мъже, избраници на Бога, са хора, които са държали сърцата си чисти, душевните си очи просветени и живота непорочен. Многото учене не се превръща в ум автоматично, казва един древногръцки философ. Исус видял гневните им погледи и мигновенно си обяснил тяхното роптаене. Казал им, че неговото учение произхождало от небесния му Отец и че те, ако биха искали, биха могли да го проумеят и разберат. Във всички времена у хората съществува склонност да приемат учеността като образование, а знанието като мъдрост. През всички столетия бавно и мъчително си е проправило път разбирането, че истинското учение на една велика и възвишена личност може да се съвмести с незнанието на онова, което наричаме школско учене. Исус им говорил по един начин, но те си знаели само своето. Как тогава да не ги съжалиш, че те невежите опрекват в невежество именно Него, боговдъхновение? Който говори от себе си, казва Исус, той търси слава за себе си, а който търси славата на оногова, който го е пратил, той е истинен и в него няма неправда. След това изведнъж ги попитал, защо искате да ме убиете? Като човек, за когото няма тайни, Исус е знаел отговора на този въпрос. Знае ли го и някой от слушателите му? Но сега Спасителят го задал на глас, за да се усети народът, че срещу него се замисля пъклено дело. Онези, до които се отнася от този въпрос, мълчали. Но хората попитали, бяс те е хванал, кой иска да те убие? Много от мъжете в тълпата разбирали, че този пророк е дошъл не за да се слее и потъне в онези възгледи, от които до този момент те са се ръководили, а за да ги въздигне на едно по-високо нравствено ниво. Но имало и други, които са изпитвали полусъзнателна ненавист към светлината, която той е дошъл да им донесе. Исус не обърнал внимание на подмятането, бяста е хванал. Той само им напомнил за извършеното от него излекуване на парализирания човек. В един съботен ден и обяснил, че който има сили да извърши такова дело, очевидно стои по-високо от грубите им нападки за непочитане светоста на съботата. След това повтори обичайното си поучение, че любовта, а не буквата, съставлява същността на закона. Уверил ги, че дори от тяхно гледище той не е нарушил обредните и левитските предписания. Слушателите му се смутили, когато дошли на себе си и казали: «Не е ли този, над когото някои открито се заканват?» «Ами че той говори открито и много точно и съвършено ясно, а никой не му противоречи. Да не би водачите ни да са сигурни, че той е истинския месия?» «Не, не може да бъде. Ние знаем откъде той е дошъл, а когато дойде месия, никой няма да знае откъде е дошъл». Наистина те знаели откъде е дошъл той, но в действителност той е дошъл от единствения, за когото те не знаели нищо. Тогава Исус, като получаваше в храма, издигна глас и рече: «И мене познавате, и откъде съм знаете. И не дойдох от себе си, но има един истински, който ме е пратил и когото вие не познавате. Аз пък го знам, защото съм от него и той ме е пратил». От тези думи някои от слушателите му са разгневили двойно повече. Има ли намерение да го заловят, но не смея ли да го направят, защото между хората имало мнозина, които вярвали чисто сърдечно в него и били готови на всяка цена да го защитят. Те споделяли мнението на фарисеите, че сторените от Христос чудеса са извършени чрез Ваозевул. За да подчертаят презрението си към него, наричали го «оня човек». Членовете на Синедриона знаели всяка нова дума, изречена от Спасителя. За тази цел те заплащали на доносници и подслушвачи. От тях все по-ясно съзрявала идеята да пристъпят към по-конкретни действия спрямо Исус. Те изпратили хора да го заловят, но никой не тури ръка на него, защото часът му още не бе дошъл, пише апостол Йоан. Фарисеите проводили повторно хора да го заловят, защото не могли да търпят, че мнозина от народа повярваха в него и казваха: «Когато дойде Христос, т.е. Месията, нима ще прави по-малко чудеса от тия, които той направи». На тях Исус рекал: «Още малко време ще съм с вас и ще отида при онзи, който ме е пратил. Ще ме търсите и няма да ме намерите. Дето съм аз, вие не можете да дойдете». Юдеите пресмахулно заключили, че той има намерение да отиде да проповядва сред разпръснатите елини. В последния ден на празника Исус отново бил в храма. През всеки един от седемте дни, а може би и в осмия, вероятно са се извършвали забележителни и весели тържества. Всяка сутрин народът се стичал в храма и когато жертвата се полагала върху жертвеника, един от свещениците отивал с златен съд до Силоамската капалница, която била в подножието на планината Сион. С голяма тържественост напълвал три лога вода. Когато процесията навлизала в двора на храма, свещени тръби зазвучавали радостно. Те са провождали процесията до жертвеника, където водата се изсипвала в сребърен съд. В друг съд се сипвало вино от дясната страна. След това всички пеели «Осанна» и «Алилуя». Вечерта всички се отдавали на ликувания, които според равините, който не ги е видял, не знае какво е радост. Това празнуване се наричало Шимкат бет Гашуаба, а денят Осанна Раба, т.е. Великата Осанна. В седмия ден се пеело Алилуя 7 пъти. Произходът на тази церемония се губи в древността. Но нека да се върнем към Христос. Исус издигна глас и рече: «Който е жаден да дойде при мен и да пие, който вярва в мене, от неговата утроба, както е речено в писанието, ще текат реки от жива вода». Тези думи смутили слугите, които фарисеите за пореден път били изпратили, за да го заловят. Техните уши били още чули и следните приказки на хората. Не е ли казано в писанието, че Христос ще дойде от Давидовото семе, от градеца Витлеем, отдето беше и Давид? Това още повече ги смутило и объркало. За съжаление, те не вникнали в дълбочината на думите му. Въпреки това, неговото обаяние ги покорило. «Никога човек не е говорил така, както говори тоя човек», рекли те на първосвещениците и фарисеите, и не могли да добавят нито дума повече. Явно, те са си давали сметка, че ако изпълнят заповедите на членовете на Синедриона, те ще си навлекат много повече неприятности, а не искали в бъдеще съвестта им да ги гризе за жестоки действия. Фарисеите побеснели: «Как? Да не сте се и вие прелъстили? Да не би да искате да признаете за пророк този любимец на невежата проста и проклета тълпа?» Тогава Никодим, който бе ходил през нощта при него и беше един от тях, им каза: «Осъжда ли нашият закон човека, ако първо не го чуят и узнаят какво прави?» Тази справедлива забележка останала без никакво сериозно внимание. Членовете на Синедриона отново били обхванати от раздразнителност. «Да не си и ти от Галилея», озъбили се те на Никодим. «Изпитай и виж, че от Галилея пророк не се е явил. Къде се намира Гатхфер, откъдето е бил Йона? Къде се намира Тесва? където се е родил великият Илия? Къде се намира Елкош, откъдето е дошъл Наум? Къде се намира Северния град, откъдето е излязъл Осия? Всички тези градове не са били в Галилея. Редица юдеи, запознати с писанието, твърдят, че Месия щял да дойде от Галилея и поради това още го чакат. Мнозина пък се преселват в Тивериада, защото вярват, че той ще излезе от водите на Галилейското езеро. Членовете на Синедриона се разотишли по домовете си, без да вникнат в забележката на Никодим. Скъпи приятели, до тук ще приключим с описанието на тази част от живота на Исус и на това специално събитие, като искам отново да акцентирам на призива на Исус, който казва, че е живата вода и който е жаден, нека дойде при мен и да пие. И който вярва в мене, казва Исус, от неговата утроба ще текат реки от жива вода. Виждаме, че той е крайъгълния камък за живота на всеки човек. Затова ви призоваваме, изберете живота, за да живеете. Скъпи приятели, необходимо е да вярвате в доброто и да го вършите въпреки всичко. Това ни казва историята, която ще ви поднесем с минутите за вас, деца. Разказът «Малкият хазяин».
Преди около 150 години във Флоренция, Италия, едно момче прислужвало в кухнята на богат и властен чиновник. Било на 12 години и се казвало Томас. Един ден негов приятел връстник го изненадал. «Какво? Ти ли си това, Пиетро? Какво ти води насам във Флоренция? Как са хората в Кортона?» «Добре са», отговорил Пиетро. «Остави ги, защото искам да стана художник. Дошъл съм във Флоренция да се науча да рисувам. Казват, че тук имало училище точно за това». «Имаш ли пари?» запитал Томас. «Нито стотинка». «Тогава няма да станеш художник. Можеш обаче да станеш прислужник като мен. Има свободно място, поне няма да гладуваш». «А ти имаш ли достатъчно пари за храна?» запитало замислено другото момче. «В изобилие. Не искам да бъда прислужник. Искам да рисувам. Сещам се какво да правим. Тъй като ти имаш повече храна, отколкото можеш да изедеш, съгласен ли си да ме вземеш при себе си на квартира? Тогава ще мога да стана художник. И като стана художник, ще ти платя». «Съгласен», казал Томас, след като размислил за момент. «Ще уредя това. Ела с мен горе на тавана, където спя. Там ще ти нося обяда». Така двете момчета отишли в стаичката между комините, където спял Томас. Тя била съвсем малка и единствените мебели били два стари матрака и два разнебити на стола. Стените били варосани в бяло. Храната била добра и в изобилие. Затова, когато Томас отивал долу в кухнята и тършувал, намирал много неща, които готвачът вече е забравял или изхвърлял. Пиетро бил доволен от храната и казал на Томас, че е много доволен и щастлив. «До тук добре, но Томас, не мога да стана художник без хартия, моливи, четки, бои. Имаш ли някакви пари?» «Не», отвърнал Томас. «Ай, не знае откъде да намеря. Ще започна да получавам заплата чак след 3 години. Значи няма да мога да стана художник?» «Ще ти кажа нещо», предложил Томас. «Ще взимам въглени от кухнята и с тях ще рисуваш по стените». Тогава Петро решително заработил и нарисувал толкова много мъже и жени, птици, дървета, животни, цветя, че не след дълго стените били обсипани с рисунки. Накрая, един щастлив ден, Томас печелил малка монета. Не знае откъде я е взел, но бил твърде честно момче, за да вземе от някои пари, които не му принадлежат. Можете да си представите колко се зарадвали двете момчета в малката таванска стаичка срещу комините. Сега Пиетро може да си купи моливи и хартия, както и други необходими неща. По това време момчето се разхождало всяка сутрин. Бродило из Флоренция и рисувало всичко, което види. Картините в църквите, фасадите на старите дворци, статуите по площадите, контурите на хълмовете. А когато се стъмвало, се връщал вкъщи и намирал храна под старият матрак. Там е оставил Томас не да я скрие, а да ни изтива. Така изминали 2 години. Никой от слугите не знаел, че Томас има квартирант. А ако някой узнаел, на никого нищо не казвал. Понякога готвачът си мислил, че Томас еде повече от момчетата на неговата възраст. Един ден собственикът решил да направи ремонт. Обиколил двореца с архитект и видял местата, където не бил виждал от години. Накрая стигнал до тавана и там видял стаята на Томас. «Какво е това?» попитал той учуден от рисунките по стените на малката стаичка. «Нима между вас има художник? Кой живее в тая стая?» «Томас, господине, момчето от кухнята». «Момчето от кухнята? Такъв гений не трябва да остава незабелязан. Извикайте го веднага». Дошъл Томас оплашен и треперещ. Никога не бил виждал своя работодател. Погледнал рисунките на стената и се справил лице с лице с великия човек. «Томас, ти не си вече момче за кухнята», казал богаташът любезно. Бедният Томас помислил, че е уволнен и се оплашил какво ще стане занапред с Пиетро. «Не ме изпъждайте», помолил се той. «Няма къде да отида, а Пиетро ще умре от глад. Той толкова и иска да стане художник». «Кой е Пиетро?» «Едно момче от Кортона, мой квартирант. Той нарисува тези картини по стените и ще умре от мъка, ако не стане художник. А къде е той сега? Броди из улици да намери нещо хубаво и да го нарисува. Излиза всеки ден. Когато се върне, доведи го при мен. Такъв гений не трябва да живее на таван. Колкото и да изглежда странно, тази нощ Пиетро не се е върнал в стаята си. Минали седмица, две, а все още никой не бил чувал нищо за него. Започнали да го търсят из целия град и накрая го намерили. Изглежда си бил влюбил в една от картините на Рафаело, изложена в обществената сграда и получил разрешение да я копира. Отговорниците на изложбата останали очаровани от неговата младост и талант и се съгласили. Дали му храна и място, където да остане. Благодарение на интереса, който богаташът проявил към него, Пиетро бил пред в най-доброто училище по рисуване във Флоренция. Що се отнася до Томас, той изучил всички науки по онова време. 50 години по-късно, двамата все още живеели заедно в една от най-красивите къщи на Флоренция. Единият от тях бил наречен Петър от Кортона. Хората казвали за него: той е най-великият художник на нашето време. За другият, Томас, всички казвали: щастлив е всеки, който му е приятел. Всъщност той бил онова чираче в кухнята, погрижило се за своя приятел.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.